Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau. Geldialdia izan dugu azken bi asteetan oporrak direta, baina gaurtik hasita ohiko erritmora itzuliko gara. Astelenero mintzatuko gatzaizkizue kirol kontuez. Gaur asteko Osasunaren gaurkotasuna errepasatuko dugu. Gorritxoek partida bakarra jokatu dute azken hiru asteetan, baina badaukagu zertaz hitz egin, izan ere Jagoa Arrasateren iragarpenak lurrikara eragin du Gazteluko plazako taldean. Berritxuarrak agur esango du demoraldi amaieran eta oraintxe ziurgabetasuna da nagusi Osasunetxean Arrasateren erabakia eta etorkizuneko balizko eszenatokiak aztertuko ditugu. Osasunetxetik biltokira joko dugu gero, bertan Euskaltel Euskadi txirrendulari taldeko Iker Mintegirekin hitz egingo dugu. Profesionaletan lehen urtea du Mintegik eta pasaden astean debuta egin zuen Euskal Herriko itzulian. Altsasuarra da Mintegi eta injustu Altsasun bukatu zen asteazkeneko etapa. Egun hori tropel barrutik nola bizi izan zuen galetuko diogu eta ea zehazalpen ematen dion lasterketan zehar izan den eroriko izurriteari. Eta bukatzeko kiroldegira joango gara, esku pilotari erreparatuko diogu lehenik eta behin. Lehen finalerdia jokatu da ados pilotaren binakako txapelketan. Larun batean izan zen Labriten eta finalerako txartela lortu zuten Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok. Erremonten berriz, Iruñeko Aldezarreko torneoaren finalean egongo dira Matxin hirugarrena eta Otano eta Saskibaloian Osesardoi taldeak azken aurreko urratsa egin du igoeraren bidean. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirol Herria da. Asteragoaz.
Kirol Herriko Osasunetxea.
Amaikako gorria, azte auzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementxu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunak garai oso egonkorrak bizi izan ditu azken 6 urteetan, Jagoa Arrasateren eskutik orain ordea fase berri batean sartuko da. Ideologoa badoa. Arrasatek ez du kontratua berrituko, hala iragarri zuen duela bi aste, Osasunaren zimenduak dardarka jarri zituen prentxaurrekoan. Zalantzak ugaritzen ari ziren asten joanean, bitxiloreari ostoak kentzen aritu da entrenatzaile bizkaitarra eta azkenean inork nahi ez zuen erabakia hartu du. Eta orain zer, hori da oraintxe bertan gorritxo guztiek buruan darabilten galdera. Eta ea, gure adituak erantzuna aurkitzeko gai diren. Alde batetik, Ane Martiarena, kaixo arratsaldeon, Ane?
Arratsaldeon.
Eta bestetik, Oier Zumarraga, kaixo zuri ere arratsaldeon, Oier?
Ba, arratsaldeon.
Beno, lehenik eta behin, kontuan izanik, azken saioa, azken kirolerria duela bi aste izan genuela, bueno, bi aste gutxi dira batzuetan, baino kasu honetan gauza garrantzitsuak gertatu dira, eta galetu nahi dizuet, bueno, lehenik eta behin prentxaurrekoari begira. Zer iruditu zitzaizuen Jagoa Arrasateren prentxaurrekoa, ze, bueno, sentsazio izan zen, kaso gauza guztiak ere ez zirela mai gainean jarri. Zuriane, ze gorputzaldi utzi zizun Jagoa Arrasateren agerraldiak?
A ber, nik egiaran, espero nuen, edo ja azkeneko ez, hilabetetan ikusite zintzen pixkat, bueno, bere diskurtsoa, bueno, pentsatzeko azten, Eta bueno, gero egia da ba prentza aurreko eman ondoren ba hainbat iritzi atera direla, baina bueno, nik azkenean ongi pentsatu nahi dut eta sentsazioa, onere sentsazioa pin edo sentsazio horrekin gelditu nahi dut, ba Jagobak erabaki pertsonala izan dela, bueno, bertze bide bat hasi nahi duela eta bueno, azkenean ba ez jarraitzaren erabaki izan dela gehiago zerbait pertsonala, baina segurazki profesionalki zerbait gehiagora aspiratu nahiko duelako eta ez dagoela inongo, bueno, ba zakite mustru beltzik atzeko aldean.
Zukoier, espero zenuen Arrasateren, bueno, ezezkoa edo iragarpen hori ez zuela kontratua berrituko.
Ba, hasiera batean banuen esperantza hori, ez? Baina hemen esan bezala gehiegi luzatzen ari zen eta luzatze hori ein handi batean Jagobaren zalantzen adierazle zen. Egia esan prentsaurrekoak era bat hotz utzi ninduen, ziren inolaz ere Jagobaren agur horiek argi geratu eta ba zergatia horiek ez ziren nolabait argitu. Nik uste dut ba Anek esan bezala erabaki pertsonala badela, baina horren atzean ere badagoela beste zerbait eta hori ba susmo asko azaldu dira azken egunetan, azken asteetan, baina nik uste dut horren atzean dagoela proiektu falta hori baino gehiago proiektuaren ahultze hori, izan ere ba etorkizuna gero ez da ziurgabetasun gehiagorekin begiratzen hasia gara, uda mugitu espero da, gehien bat irterekiko, izan ere ba Osasunaren egoera ekonomikoa ez da batere ona eta nik uste dut gehiago hortik joan litekeela, ba Jagobaren agur hori.
Gero baita ere esan zuen, ba azken batean klubak akaso iragan denboraldian Sabaia jozuela, Goia jozuela, kopako finalarekin, Europako sailkapen horrekin, eta gero baitareane, nabarmendu zuen, izki larriz, ia esan zuen, ia obsesioa zeukala, zuela Osasunatik gaizki atera nahi, itzez itzez esan zuen, irribarre egin nahi dut, Iruñera itzultzen nahi zen aldiro. Bueno, ba, hori izan zen ez, berak plazaratu zuen argudio nagusi hoietako bat.
Bai, oia ipatu nahi nuen ez, gainera nik uste dut ez dela arrazoikoa futbol munduan, nik uste dut askota, bueno, entrenatzeile, bueno, ba, luzatzeko joera dute gauzeko ongi gaten ditinean, eta askotan gauza asko ematen diete taldeari, eta gero amaieran ez, ate txikitik ateratzen dire, ba, bueno, azkeneko denboraldian, ba, ez ona ez delako izan, ez, eta uste dut, Jagobak askotan errepikatu zela esaldi bera prentxaurrekoan, eta nik uste horrek asko pixatu zuela bere erabakian, eta gainera gero, bueno, berak ere, ez zuen agurra ematen, baizik eta gero arte bat, ez? Eta agian, bueno, ba, ongi amaituta, erreixago izango da, ez agian etorkizun batean, ba, irrifarre batekin etortzea, ba, denborali erran edut urteak pasatu ala, eta igual gaizki atera baino.
Gero, Zukoier, proiektu falta aipatu duzu, datorren denboraliari begira, bueno, hor, taldeak izan ditzaken gabeziak, irterak tarteko. Bueno, Jagobak esan zuen, berak etzuela eskaintzarik alde batera utzi, zuzenean, bueno, berak erabaki hartu zuelako klubak eskaintza bat egin aurretik. Hala ere, pentsatzeko da, berak baia da susmo batzuk izango zituela ez, Brauliok arditzaken erabakien inguruan, edo bueno, trazaia da hartzen ziola, traza txarra hartzen ziola, datorren denboraldiko ba, Osasunari.
Bai, erabat, ziur nago hortaz, ez? Jagobaren erabakiaren atzean beste arrazoi batzuk daudela. Egia da, ba, berak obsesio hori izan dezakela, ez? Osasunarekin gaizki ez bukatzeko, baina bat dena dakigu, atorren urtean ere hauteskundeak daude, gainera, ba, Osasunaren egoera ekonomikoa ez dela onegia, eta ba, nolabait egoera ekonomiko txarro hori buelta emateko modu onena izan litekeela egun Osasunan jokalari ba onenak saltzea, zergatik ez, eta horrek ba nolabait proiektuan desegonkortasuna sor dezakeela eta ba atzeko atetik irten aurretik ba hobe dela aro honi amaiera ematea eta instituzionalki ere nik uste dut inflexio puntu bat dela argi eta garbi lehen esan ditudan arrazoi horiegatik.
Eta beno, sarreran, bikote, galdera bat luzatu dizuet. Eta orain zer, bueno, beste modu batean formulatuta, Ane, ze zaugarri izan beharko luke, Jagoba Arrasateren ordezkoak, ze azken sei urte hauetan entrenatzaile izan da proiektuaren giltzarria, eta, bueno, ba, ordezko apropos bat aukeratzea orain, ba, iala biziko izango da, ez da Osasunaren etorkizunerako.
Bai, bai, dudik gabe, baina nik uste dute oso zaila izan behar dela, ez? Uste dute, bueno, Jagobak arrastra handia utzi duela osasunako zalengan, batez ere, nik uste dut Jagobak lortu duela, ba, oso gutxik lortzen duten, ez? Agian, azken urte hauetan, ba, jokalariak ez dire izan idoloak, baizik eta Jagoba bera, ez, izan da, eta uste dut, ba, etortzen denak, ba, zaila izango duela, zeria da, ba, hasieran segurazki, ba, Jagobaren, bueno, fantasma hori agertuko dela behin eta berrez, eta askotan, ba, konparazioak. Eta, bueno, hainbat izen atera dire, baina, bueno, Braulio Karri utzi zen, gauz, erendik ez dela, ez direla biak eta ordan hasi, eta ikusi behar, ze gertatzen den udan.
Zuk, Oier, nola ikusten duzu, ordezkoaren bilaketa hau, taxoarera begiratuko zenuke, edo, nola baitere, etxeko perfil bat edo etxetik gertukoa den norbait ekarriko zenuke, edo beda akaso, bueno, ba, lema biratzea eta kanpoko norbait topatzea?
Bai, nik lema biratze horietatik egingo nuke tira, ez? Are gehiago, ba, Braulio ezagututa eta Osasunan dituen aurrekariak erreparatzen badiegu, ba, bere lehentasuna beti izango da lemailan eskarmentua duen entrenatzaile bat bilatzea eta nek esan bezala gida Jagobak uzten duen ondarea, ba, izugarria dela eta hori errepikatzea, ba, ezinezkoa dela, baina ba, gainera ikusten badugu talde gabe dauden entrenatzaileen zerrenda hori egia esan izenak ez dira oso erakargarriak, baina nik uste dut lehen esan bezala inflexio puntu bat dela eta hortik ba, ziklo berri honen hasiera kanpoko entrenatzaile bat ekartzetik hasi beharko litzatekeela eta inflexio puntu horren barne dago nik uste dut goitik hasi eta beraino, bai zuzendaritzan, bai entrenatzaileak, jokalariak, nik uste dut inflexio puntua dela eta hor, ba, Jagobak o Braulio kasmatu egin beharko du, naiz eta esan bezala lan oso zaila izan.
Hor beno, ikusi beharko da ze entrenatzaile hautatzen duen Braulio Bazkezek. Entrenatzaile batzuk beraie bakarrik etortzen dira eta nolabait ere, bueno, bigarren entrenatzaile ekartzen dute, baina bueno, azken urteetan atezainen teknikari aritu da Richard Sansol, prestatzaile fisikoa ere, bueno, ba, klubekoa izaten da. Hor, bueno, aldaketa traumatikoa izan daiteke, ez? Etortzen den entrenatzaileak talde tekniko guztia iraultzea eta berria ekartzea, horrek akasoan ez dakit deserrotu egingo luke talde teknikoa klubetik.
Bai, izintzen pena, ez, zen ikustu eta azkenean Richard eta bestein bat pertsona bezalakoak uste dut ere bai, entrenatzaile berriei ez, iten dela pixket urbildu zer den Osasuna, ze representatzen duen ez Nafarroan, eta agian, bueno, ba, futbol talde bat baino gehiago dela, ez, egia, bueno, esaldi mitikoa dela, baina nik uste dut, ba, Osasunan kasua ala dela, eta, bueno, ba, kapitainek bezala, ez, jokalarien gan, identitate hori, bueno, azpimarratu behar den bezala, eta erakutsi ez, zer den Osasuna, uste dut, ba, Richard eta bezalako pertsonek, bueno, ba, urte asko eramatela horta xoaren lanean, ba, ona izango zela, ba, entrenatzaile berari pixke, ba, erakusteko ez, zer den Osasuna, zinden bere identitatea, eta, bueno, zer gauz batzuk, ba, azkenean, uki ezinak direla eta errespetatu beharrekoak.
Zuane, batzatoz Oierrekin uste duzu hau mugarri bat izan daitekeela, inflexio puntu bat izan daitekeela eta datorren urtean Osasuna guztiz azalberritu bat ikusi dezakegula, bai entrenatzaileari dagokionez, baita jokalariai dagokionez ere, edo uste duzu behintzat jokalari multzoan izenei begiratuta, bueno, alako jarraitutasun bat egon daitekeela.
Neri egeran, iten zait, zaila orain aldaketa ikustea, ze, bueno, azkenean, ba, sei urtez, ia aurpegi berdinak ikusi dituzten, horren di, ba, ezin asimilatuz nabil, Jagoba bera, ez dugule ikusiko horre zadarko aulkian. Baina nik bat itetu jarrekin uste dut, bai, Jagobaren aldaketarekin ere, bueno, jokalari asko, eta batez ere, ba, aurten, bueno, obe dabilenak, segurazkire, ba, beste talderen bat aurkitzen saiatuko direla, ba, bueno, profesionalki, ba, zerbait gehiago dara aspiratu nahian, eta uste dut, ba, bai, ziurazki, ba, Jagobaren agurrak, historiaren amaiera seinalatzen duela, eta bueno, beste historia baten hasiera izango dela bai.
Gero, bueno, entrenatzaile aldatuta, jokalari asko ere berriak etortzen badira. Jokamolde aldetik, Oier ez dakit, baita ere izan daitek ez, Haizeberrien aldeko apustua. Taldeak distira galdu du sasoi honetan, hori agerikoa izan da ez du izan beste urte batzuetako freskotasuna, bueno, apustu nahiko defentsiboa egin du zenbait partidatan. Ez dakit, akaso mesedegarria izan daiteke zentzu batean, talde barruan gertatu daiteken iraultza hau.
Bai, era bat, eta horre klubak berak jakin beharko du zer lehenetsi, ez? Taldea bera entrenatzailearen jokamoldera egokitu edo alderantziz, lehenik eta ben entrenatzailea egokitu eta horren baitan proiektu bat sortu. Hortaz, horregatik ere esaten duen, klubak erabaki beharko du zein den norantza eta norantza horren barnean ere jokamolde bat finkatu eta horren baitan proiektu bat sortu, bai jokalariekin, bai entrenatzailearen laguntzaileekin eta nolabait horrek suposatu dezake aldaketa bat, bide bat hartzea edo beste bat, eta horrek eragina izan dezake klubaren inguru osoan.
Kirol arloan, bueno, ikusi beharko da, zer egin daukan Iago Arrasateren agurrak, irteerak, garbi dagoena da, euskararen presentziari dagokionez, hor utxune bat sortuko dela Osasunaren lehen taldean, ikusteko dago oraindik norri izango den ordezkoa, baina ziurrenik, bueno, hor utxune bat sortuko da, Iago Arrasatek, bueno, euskara ahoan erabili du prentxaurreko guztietan, engaiamendu handia, konpromiso handia erakutsi du hizkuntzarekiko, eta horrane, bueno, ezinbestean gabezia bat nabarituko dugu, ezta?
Bai, zalantzi gabe, nik uste dute Iagoan agurra ez dela bakarrik futbolistikoki edo kirol aldetik galtzen ateratzen garena, baizik eta gero hainbat gauzetan, bazukerran duzunean, bai euskeran, bai hurbiltasunean, eta gero uste dute, bueno, Osasuna talde dibertsoa dela, erne dut zaleak kontutan hartzen badugu, eta Iagoa gaitasun hori izan du, ez, denak batzeko, eta... Eta bueno, denak norabide berdinera jotzeko, eta uste dut hori zaila dela lortzea, eta urrengoa etortzen denak agian zelaian joko aldatu dezak, eta beste freskotasun bateman, eta zalegoa berriro ez, ilusioz berpiztu, posible da, baina egia da, Iago bak eman duena beste arlotan zaila izango dela.
Horiek horrela, analisi zehatza egin ostean, badaukazue entrenatzaileren bat buruan edo badago norbait ekarri nahiko zenuketena, Oier, zurekin hasiko naiz. Zuretzat hautagairik onena nor izango litzateke?
Ez da erresa, ez nirik hasieratik esan duen interesgarriena iruditzen zitzaidana dela Sergio González. Egia da, Kadizen ez duela onegi bukatu eta susmoa dela, ez? Bat gehiago azken horretutan egon den entrenatzaile zaparra dan. Baina nik uste dut Osasunan jokamolde da eta sagarren gustatzen den estilora egokitu daiteken entrenatzaile bat dela. Nolabait talde gabe dago, ez luke suposatuko inolako esfortzu ekonomikoa handirik. Eta nik uste dut garai desegonkorra hauei aurre egiteko, bera bezalako entrenatzaile baile bat, interesgarria irudituko litzakeela. Gero dago, Mendilibarren kasu hori, ez, Olympiakosekin fitxatu berri du eta ez dakigu datorren urtera begira jarraituko duen, hori izan diteke beste izen bat eta nolabait estilo horretatik joko nuke.
Zuriane, Mendilibarren aukera hori zer iruditzen zaizu?
Nire Mendilibar gustatzen zait, eta nahi dut, zelaian erakusten duena zen, nire gustatzen zaizkite entrenadoreiek, gero prentza aurrekoetan aurpegia ematen duten, ez? Ongi egiten direnean gauzek, ongi egiten direla erten da, baina gaizki egiten direnean ere bai kritikoak direnak, eta jende arrunt ezakit, naturala, ez? Eta uste dut Mendilibar olako perfiletakoa dela, eta nik uste dut Osasuna behar duela olako entrenatzaile bat. Gero, agien ere hau da arrastaila da, eta gainera orain dago pilpilean kopako finala dela eta, baina ez Javier Aguirre bezalako entrenatzaile bat ere, dituzten zait, badaki, oza, esperientzia handiko gizona dela, serio patu barrenean badakile serio patzen, baina gero psikologikoki ere uste dut badakila hor jokalariek ongi manejatzen, eta olako perfilek ere, eta gustatzen zaizkit.
Horren, ikusi beharko da, epe laburrean zer... Bueno, nolako erantzuna ematen duen taldeak, ze, bueno, kontuan hartu behar da, bai, lurrikara eragin du Jagobaren erabakiak, baina oraindik jardunaldi garrantzitsuak gelditzen dira denboraldia bukatzeko, eta, bueno, momentuz taldearen erreakzioa ona izan zen, ez? Almeriaren zelaian jokatu zuen talde nafarrak Arrasatek, bueno, bere agurra iragarri ostean, eta, bueno, gai izan zen, huts eta hiru aixe irabazteko, beraz, oier, momentuz, erreakzioa behintzat, ona izan da, laginegia da oso murritza dela, partida bakarra, baina Almerian oso ondo jokatu zuen taldeak.
Bai,